teologo, Viduržėmio jūros katalikų instituto Marselyje vadovo, buvusio pasaulio paštalinių gailestingumo kongresų generalinio sekretoriaus ir Arso Švento Jono Marijos vienėjų šventovės rektoriaus, kunigo Patrisko Cholski pranešimas iš pasaulinio paštalinio gailestingumo kongreso.
Kai pirmą kartą išgirdau labas rytas, aš girdėjau labas. Aš tikiuosi, kad šitame apmąstyme mes pasakysime labas Dievui, kuris sako, aš pamilau tave. Ir jis tikrai pamilo mus. Mylimus. Mes bandysime paaiškinti per patirtį, ką reiškia Jėzaus meilė, kurią mes šventėme šiomis dienomis ir švenčiame sinode. Yra labai gražu kalbėti apie jo gailestingumą su broliais ir seserimis. Aš manau, kad mūsų susirinkimo dalyviai turi tokią privilegiją, turėjo privilegiją dalyvauti sinode apie bažnyčios sinodiškumą Romoje. Tai buvo nuostabi patirtis ir turbūt labai sujaudino tai, kad galima buvo justi Jėzaus buvimą ten, tarp tų to sinodo dalyvių. Ir iš popiežiaus gavo tą patvirtinimą, kad iš tikrųjų Jėzus tikrai buvo tarp jų. Ir tai patvirtino encikliką Dilexit Nos. Encikliką, kurią parašė popiežius Pranciškus. Šventojo Jono Evangelijos centre yra neišmatuojama gili scena. Kai kurios seseris ir broliai buvo prie Jėzaus kryžiaus, vienas brolis. Ir Jonas 19 skyriuje sako, vienas kareivis jietimi perdurė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudėjo. Ir jo liudėjimas teisingas. Taip, krikščionybė gimsta ne iš idėjos, ne iš moralinės sistemos ar abstrakčios doktrinos. Ji gimė iš atvertos širdies kontempliacijos. Jonas tvirtina, jog jis matė, liudyje, ir trokšta ir mus nuvesti prie šio slėpinio slenkščio. Pervertas Kristaus šonas tampa ir Dievo apreiškimu ir gailestingumo šaltiniu ir bažnyčios gimimu ir kvietimu skirtu visai žmonijai. Mūsų pasaulyje paženklintame karų, kultūrinių lūžių, tapatybės pagrindų kylančių susiskaldimų ir augančių didėjančių širdies kietumo. Gailestingumas, ateinantis iš Jėzaus širdies, vėl pasirodo kaip gyvas šaltinis, galintis palaistyti, sudrėkinti visuotinę žmonių brolybės žemę. Prieš prisikeldamas šventasis Jonas Paulius II enciklikoje Dives in Misericordia rašė, kad bažnyčia turi tapti sąmoningesnė ir labiau motivuota šio gailestingumo visoje savo misijoje. Praėjus daugiau nei 40 metų, ši jo įžvalga skamba tiesiog pranašiškai. Dabar mes pabandysime kontempliuoti Kristaus atverto šono slėpinį. Jį galima apmastyti kaip dvasinę kelionę, suskirstytą į 6 etapus. Ateiti, pamatyti, paragauti, pasidalinti, liūdyti ir skelbti. Pirmasis žingsnis – artinimasis prie atverto širdies. Viskas prasideda nuo pašaukimo. Jono Evangelijos pradžioje pirmieji mokiniai klausė Jėzaus: Rabi, kur gyveni, arba kur esi apsistojęs? O Jėzus atsako: ateikite ir pasižiūrėkite. Tikėjimas visada prasideda nuo judesio. Prieš tapdamas doktrina, tikėjimas yra kelionė. Prieš tapdamas tikrumu, įsitikinimu, jis yra kvietimas. Ateiti pas Kristų reiškia priimti tai, kad kai kas mumyse gali būti pajudinta. Tai reiškia įveikti ne tik geografinius atstumus, bet ir atstumus, kuriuos mes sukuriame savyje, savo nuodėmėmis, bet taip pat intelektualinį nutolimą, dvasinį nutolimą, ekranų sukeliamą atstumą. Ir dažnai savęs apsaugojimui sukurtą širdies atstumą. Daugelis šiuolaikinių visuomenių gyvena po uždarumo, nutolimo ženklu. Kito žmogaus baimė, nepasitikėjimas, šaltumas, įtarumas ir abejingumas. Šventajame rašte ši būsena dažnai vadinama sklerokardija. Tai reiškia širdies kietumas arba širdies sklerozė. Tačiau Evangelija prasideda ten, kur žmogus išdrįsta peržengti šį uždarumą. Kryžiaus papėdėje Jonas ateina ir lieka ten, iš kur daugelis kitų pabėgo. Jis artinasi prie kančios vietos. Jis išdrįsta stoti prie žaizdą. Ir būtent ten, nukryžiuotojo artumoje, ten pradeda skleistis apreiškimas. Antras žingsnis – pamatyti. Tai reiškia kontempliuoti atvertai Jėzaus šono slėpinį. Jonas rašo: tu jau ištekėjo kraujo ir vandens. Jis ne šiaip sau praneša apie fiziologinį aktą ar anatominį, kaip sakė patriarchas Baltramiejus. Jis kontempliuoja slėpinį. Atvertas Kristaus šonas atskleidžia kai ką apie pačią Dievo būtį, apie jo esmę. Dievas apsireiškia ne per valdymą, ne per dominavimą, bet kaip santykis per save dovanojančią meilę. Dieviškoji visagalybė čia pasirodo taip pažeidžiama. Kraujas ir vanduo tampa gyvybės ženklais, sakramentiniais ženklais ir meilės, kuri visiškai dovanoja save ženklu. Nuo pat pirmųjų amžių bažnyčios tėvai šiame Jėzaus šono atvėrime išvelgė bažnyčios gimimą, krikšto ir eucharistijos šaltinį ir priėjimą prie pačios Kristaus širdies. Tačiau pamatymas visada reikalauja atsivertimo. Čia nėra Holivudo filmas. Pamatymas reikalauja atsivertimo. Marija Magdalietė ne iš karto atpažino prisikėlusi viešpatį. Mokiniai kelyje Mauso nueina ilgą kelią, kol supranta ir atpažįsta. Tikėjimas nėra turėjimas iš karto. Tai laipsniškas atpažinimas. Prisiminkime giesmių giesmę. Ji paslaptingai kalba apie mylimąjį. Jis bando įžiūrėti pro pinučius. Dievas dažnai pasirodo pro uždangą, pro plyšį, pro siaurą angą. Mes jį pamatome akies kampeliu prieš tai, kai jį atpažįstame iki galo. Galbūt būtent čia jau aidė amžinasis Dievo žodis. Dileksite, pamilau tave. Šis pareiškimas perskrodžia visą išganimo istoriją ir pasiekia kiekvieną žmogų su jo nepakeičiamu unikalumu. Pamatyti atvertą Kristaus širdį galiausiai reiškia atrasti, kad dar prieš mums pradedant ieškoti Dievo, mes jau buvome mylimi. Trečiasis žingsnis – paragauti. Tai yra gailestingumo kaip gilaus santykio patyrimas. Psalmininkas mus kviečia 34 psalmėje. Išbandykite ir patirkite. Tiesioginis vertimas būtų paragaukite ir pamatykite patys, koks geras yra Viešpats. Krikščionybės slėpinys yra skirtas nestebėti iš išorės, iš šono. Jis siekia prasiskverbti į žmogaus širdies gelmes. Po Petro pamokslo per sekmines, minia patiria būtent šį vidinį susitikimą. Apaštalų darbuose antrame skyriuje sakoma, tie žodžiai verte vėrė jiems širdį. Atverta Kristaus širdis atveria žmogaus širdį. Emauso mokiniai vėliau išpažįsta, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios. Kiekvienas autentiškas susitikimas su gailestingumu reiškia vidinį perkeitimą. Užrakinta širdis pradeda atsiverti. Sužeista širdis vėl pradeda kvėpuoti. Užkietėjusi širdis suminkštėja. Tampa tikra žmogaus širdimi. Todėl svarstymas apie Jėzaus širdį neįmanomas be Šventosios Margaritos Marijos. Ji gavo misiją priminti bažnyčiai, kad Kristaus širdis pirmiausia nėra sentimentalus pamaldumas, tai Dievo trokštančio pasiekti giliausio žmogaus asmenybės centrą prieškimas. Ir popiežius Pranciškus enciklikoje Dileksit Nos primena, kad širdis išlieka giliausio žmogaus egzistencijos šventovė, kur leidžiamės būti mylimi. Gailestingumas prasideda tada, kai žmogus apsisprendžia ne tik mylėti, bet pirmiausia leistis būti mylimas. Gailestingumas prasideda nuo tikro ir autentiško susitikimo. Ne paviršutiniško, bet akis į akį susitikimo. Dabar ketvirtasis etapas – dalintis. Tai reiškia tapti gailestingumo oazėmis. Kai mes girdėjome vakar, iš Kristaus šono tekantis vanduo negali likti uždarytas. Jis tampa pasauliui skirtų šaltiniu. Į pasaulį tekančių šaltiniu. Palaimintasis Kristianas de Šerže, apmastydamas kasdienį Tibirinės vienuolių dievai ir žmonės. Tibirinės vienuolių ir musulmonų kaimynų dialogą, jie gyveno viename kaime, jis rašė, pasaulis būtų daug mažiau dykuma, jei atrastume bendrą mūsų pašaukimą. Keliaujant, dauginti gailestingumo šaltinius ir semtis vandens iš šio dieviškojo šaltinio, kad pagirdytume vieni kitus šiuo vandeniu. Tai gailestingumo vanduo. Jis prašė gailestingumo vandens. Krikščionių, musulmonų. Ar tai... Bet atsakymas yra toks, tai dieviškasis gailestingumo vanduo. Tai būtų dangus. Aš semiu vandenį ir duodu savo bičiulį, kuris yra priešais mane, o tas, kuris yra prieš mane, priešais mane duoda man gerti. Šie žodžiai šiandien yra nepaprastai aktualūs. Mūsų pasaulis pažįsta daugybę dykumos formų. Dvasinė dykuma, santykių dykuma, vienatvės dykuma, smurto dykuma, dykuma tarp tautų ir religijų. Šių dykumų viduryje gailestingumas gali tapti oaze. Ne uždara oaze sauskirta, o šaltiniu, galinčiu pagirdyti santykius, bendruomenės ir visuomenės, atnaujinti pasaulį. Krikščionis yra pašaukti semti šio gyvojo vandens ir siūlyti jį kitų religijų tikintiesiems. Kartu gaunant iš jų Dievo gerumo, esančio kitose dvasinėse tradicijose liūdimą. Taip mes galime ir vieni, ir kiti atsigerti gailestingumo vandens, kurį Dievas duoda pasaulio gyvybei. Atverta Kristaus širdis kviečia tikinčiuosius mokytis, klausytis, priimti, dalintis, užjausti ir būti abipusiai atviriems. Tokia perspektyva taip pat nušviečia bažnyčios supratimą apie tarpreliginį dialogą. Tai bažnyčios misijos dalis. Dialogas neprieštarauja evangelizacijai, jis priklauso bažnyčios misijai. Dalymasis tampa kai kuo daugiau nei sambovis, bendras ar diplomatija. Jis tampa dvasinę patirtimi, dvasiniu pašaukimu. Mokymusi susitikti su kitu, tikinčiu ir netikinčiu, neišsižadant savo tapatybės, pripažįstant dvasios veikimą už mūsų ribų ir kartu ieškant autentiškumo, orumo, teisingumo, taikos ir gailestingumo kelių. Autentiškas dialogas nesusilpninant tikėjimo, jis dažnai apvalo tikėjimą nuo jo uždarumo ir sustingimo. Turiuomenyje pirmadienio pokalbis apie atmintį. Gailestingumas čia pasireiškia kaip giliai vienijanti patirtis ir kalba. Jis leidžia skirtingų tradicijų tikintiesiems susitikti, nesusimaišant, bendradarbiauti, neneigiant skirtumų ir kartais net kartu semti vandens iš dieviškojo šaltinio. Dialogas tampa maistu, maitinančiu Dievo žodžiu. Iš mūsų susitikimo tarpo. Vietomis, kur Dievas kuria, tiesiog kuriančią erdvę. 2019 metais popiežius kalbėjo apie gailestingumą. Šiuolaikiniam pasauliui reikia tų gailestingumo oazių. Žmonijos dykumose įtraukiančių ir nepriklausančius jokiai konfesijai žmonės, kad jie ragautų gyvojo gailestingumo jo vandens. Tam reikia susitikimų gydančių prisiminimus ir kurančių pasitikėjimo kultūros. Penktasis etapas – liudyti. Regėjusis tai paliudijo, rašo šventasis Jonas. Krikščionis liudytojas nebūtinai yra ekspertas, dirbtinio intelekto skaitytojas, teologas ar religinis profesionalas. Liudytojas yra tas, kuris matė, ragavo ir buvo paliestas. Liudijimas gimsta iš susitikimo, išleidimo savo būti tuo, kurio pasigailėta. Žodžių perpildytame pasaulyje dažnai trūksta nekalbėjimo, o autentiškumo. Žmonės ieško gyvenimo, kurie padarytų tiesą regimą. Gailestingumo liudytojas tampa taikos nešėjų, susitaikinimo amatininku, kuriejų ir žmogumi gebančiu atverti kelius ten, kur viskas atrodė užblokuota. Autentiškas liudijimas neprimeta savęs, jis spinduliuoja. Kaip vanduo, tyliai tekantis iš šaltinio, gailestingumas plinta per santykius, gestus, nuostatas ir buvimą šalia. Gailestingumo perkeistas gyvenimas pats tampa liudijimu. Kaip ir bendruomenės perkeičiamos gailestingumo. Šeštasis - skelbti. Tai yra kaip okeano bangos. Gailestingumas - gerosios naujienos nešimas pasauliui. Gailestingumas negali likti paslėptas. Po prisikėlimo Kristus siunčia savo mokinius į visą pasaulį. Šiandien krikščioniškojo skelbimo negalima susiaurinti iki doktrininių paaiškinimų ir apologetinių argumentų. Pasaulis labiausiai laukia vyrų ir moterų, gebančių įkūnyti gailestingumą, padaryti regimą atvertą širdį ir kurti brolybės vietas. Skelbti gailestingumą reiškia laistyti žmonių dykumas, atverti susitikimo kelius ir kurti bendrystės oazes. Viena svarbiausių bažnyčios misijų šiandien yra ne valdyti pasaulį, o tyliai jį laistyti iš versmių, trykštančių iš perverto Kristaus šono. Šiuo požiūriu popiežius Pranciškus ypatinga reikšmė skyrė kunigams, gailestingumo misionieriams. Manau, kad čia kunigų yra daug. Popiežius ir net atstovas iš evangelizavimo dikasterijos. Konstitucijoje predikate evangelijum 59 ir 60 skyrius. Misionieriai parodomi kaip tėvo artumo ženklais ir susitaikinimo tarnai. Tačiau jų misija taip pat gali įkvėpti platesnį horizontą. Ar pasaulyje paženklintame poliarizacijos, smurto, radikalizacijos ir tarpusavio nesupratimo, gailestingumas, išreikštas teisingumu teisoje, negalėtų tapti savotišką tarnybą platesnė prasme. Gailestingumas sukuria erdvę, kurioje kitas nustoja būti grėsme ir tampa veidu. Tikrai sinodinė bažnyčioje šis pašaukimas liečia ne tik kelis paskirtus kunigus, bet ir skirtingais būdais visą Dievo tautą, tarnaujančias bendruomenės. Nesuskaičiuojama daugybė pasauliečių, vyrų ir moterų jau vykdo šią misiją. Šeimose, kančios vietose, socialinėme gyvenime, dialoge tarp kultūrų ir religijų, egzistencinėse ir dvasinėse periferijose, susidurdami su piknaudžiavimu teisėje. Vyskupams tikriausiai būtų naudinga, aš manau taip, vyskupams būtų naudinga paskirti dar daugiau gailestingumo misionierių visame pasaulyje. Ne tik kaip sakramentinio sutaikinimo tarnų, bet ir kaip susitaikymo tarp tautų, kultūrų ir religijų kūrėjų. Kad būtų užtikrinta ši taikos tarnystė pasaulyje. Šio laikiniam pasauliui skubiai reikia dvasinių tarpininkų, gebančių gydyti sužeistus prisiminimus, puoselėti pasitikėjimą, skatinti dialogą be susimaišymo, palengvinti tikrus susitikimus ir parodyti, kad gailestingumas gali tapti tikra istorinė taikos kūrimo jėga. Taigi, viskas prasidėjo nuo žaizdos. Vienas kareivis perdūrė jam šoną. Ir žaizda tapo šaltiniu. Jau 2000 metų bažnyčia nuolat grįžta prie šios atvertos širdies, kad kontempliuotų Dievo veidą, patirtų gailestingumą ir išmoktų brolybės. Ir mums nuolat reikia ugdymo šiai misijai. Ora et labora, melskis ir dirbk. Mums reikia to dialogo. Mums reikia mokytis atpažinti. Reikia mokytis susitikti, mokytis kalbėtis. Tokia misija reikalauja perdavimo ir bendradarbiavimo. Būtina, kad bendruomenės ugdytų savo sugebėjimą bendradarbiauti su tais, kurie gyvena egzistenciniuose periferijose. Gailestingumas nėra šalutinė, pridėtinė dorybė krikščionims. Tai kvietimas, kad dieviškasis gailestingumas peržengtų matomas bažnyčios ribas, kad paliestų vieną giliausių visos žmonijos siekių. Mes turime teologinės, akademinės, pastoracinės ir dvasinės institucijas kartu jungti, bendradarbiauti skirtingose žemynuose ir tradicijose. Tokioje dvasioje mūsų institutas, gailestingumo institutas, siekia kukliai prisidėti per tyrimus, ugdymą, socialinę misiją, tarptautinius susitikimus ir bažnytinių, akademinių, socialinių bei dvasinių veikėjų tinklaveiką. Mes susitinkame Arse Prancūzijoje. Taip pat ieškome naujų kelių evangelizacijai. Yra kai kurie atstovai čia su mumis. Turime džiaugsmingą vienų metų patirtį nuo širdžios brolystės. Tai mes turime padėti visiems ugdytis šitoje gailestingumo tarnystėje. Tie, kuriuos sutinkame, turi pajusti mūsų gailestingą veikimą. Abu Dabio deklaracija apie žmonių brolybę, kurią pasirašė popiežius Pranciškus 2019 metais, primena mums, kad teisingumas ir gailestingumas kartu gali tapti žmogiškesnės ateities ramščiais. Vien teisingumas gali tapti šaltu ir tapti netgi žiaurumu. Gailestingumas be teisingumo gali tapti abstrakčiu ir kvailumu. Tačiau kartu jie atveria kelius į taiką. Galbūt tai yra vienas iš didžiausių šiandien tikintiesiems skirtų raginimų kartu tapti gailestingumo oazėmis. 2019 metais po kaip tik gailestingumo sekmadienį buvo įvyko tas tarpreliginis susitikimas. Ir tai buvo tam, kad būtų paliudytas bendras mūsų siekimas gailestingumo. Pasaulis turi tapti bendras mūsų siekimas būti kartu, būti gailestingiems. Štai labai iškalbingas paveikslas. Jonas Paulius II ir šventoji Faustina tai suvokė ypač aiškiai. Pasaulis neras ramybės, kol su pasitikėjimu neatsigręš į Dievo gailestingumą. Galbūt net ir šių dienų dykumuose vėl pradės trykšti šaltiniai.
Girdėjote teologo, Viduržemio jūros katalikų instituto Marselyje vadovo, buvusio pasaulio apaštalinių gailestingumo kongresų generalinio sekretoriaus ir Arso švento Jono Marijos vienėjaus šventovės rektoriaus kunigo Patris Chocholskį pranešimą iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.